Hökumət isə bu dəfə susub, ətraflı kəbirəndə haber demişdi.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirmə missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko bildirib ki, Azərbaycan hökuməti 2007-ci ilin yekunlarına görə inflyasiyanın 15%-i keçməməsi üçün addımlar atır. O deyir ki, hökumət düzgün hərəkət edir və 2008-ci ilin dövlət büdcəsi antiinflyasiya fəaliyyətini istiqamətləndirilib. Kramarenko deyib ki, 2007-ci ilin 8 ayının nəticələrinə görə inflyasiya 16%-i keçib. Onu da əlavə edib ki, makroiqtisadi siyasətdən asılı olaraq ilin yekunlarına görə Azərbaycanda inflyasiya enəcək. Kramarenko inflyasiya həddini göstərmədən hökumətin 2008-ci ildə inflyasiyanın saxlanması siyasətini davam etdirəcəyinə ümid etdiyini də bildirdi.
Mən inflyasiyanın həddinin konkret nə qədər olacağını deyə bilmərəm. Ancaq Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildə ciddi makroiqtisadi tədbirlər həyata keçirilməsini planlaşdırır. Əgər nəzərdə tutulan tədbirlər gerçəkləşdirilərsə, 2008-ci ildə inflyasiya həddi azala bilər.
Ölkədəki inflyasiyanı müstəqil ekspertlər də hesablayırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, ilin sonuna kimi inflyasiya 20% ətrafında olacaq.
Tendensiya onu göstərir ki, ilin sonuna kimi inflyasiya səviyyəsi 20% ətrafında olacaq. Yaxın dövrlərdə də yeni qiymət dalğası müşahidə ola bilər, çünki artıq bu proseslər müəyyən mərhələdə dondurulubdur. Çox güman ki, biz qiymətlərin, xüsusilə də istehlak mallarının qiymətlərinin bahalaşması ilə rastlaşacağıq.
Azərbaycan Milli Bankının proqnozlarına görə ölkədə ilin sonuna kimi inflyasiyanın səviyyəsi 15-16% olacaq. Nazirlər Kabinetinin 6 ayın yekunları ilə bağlı iclasında isə Prezident İlham Əliyev ölkədə inflyasiyanın səviyyəsinin 16% olduğunu demişdi. Noyabr ayında isə Bakıya Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünya standartları üzrə istehlak qiymətləri indeksinin hesablanması missiyası gələcək. Kramarenko deyib ki, həmin vaxt inflyasiya dəqiq bilinəcək.
Kəbirən dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə davam edəcək və birazdan Bakının normal şəhər görkəminə qaytarmaq olarmı bu suala cavab axtaracağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər davam edir. Bakının bugünkü durumunu görəndə yenə KVN-çilərin, Parniz Bakunun, Bakılı oğlanların, Prezident və Acıbalı Abdalıqoğlunun səhnəsini yada salmamaq olmur. Onların təbiri ilə isə Bakını sevə-sevə tikən ya tikə-tikə sevən icra başçısı son göydənən uçqundan sonra hələ keçinə demir. Yenə KVN-çilərin təbiri ilə isə doğrudan mı Bakı elə beləcə rəhmətə gedəcək və mərhumənin elə bir yetimi qalacaq, o da qız qalası?
Zarafat bir yana, Bakını normal şəhər görkəminə qaytarmaq olarmı? Yoxsa hər şey artıq əldən gedib belə deyək? Mümkündür. Tıxaclarsız, möhkəm binaları, suyu, kanalizasiyası, həyətlərində uşaq bağçaları, istirahət yerləri olan bir şəhər kimi bərpa eləmək olarmı Bakını? Bu suallara bugün cavab axtaracağıq. Həm də bugün Memarlar İttifaqının 17-ci qurultayıdır. Buna bağlı telefon xəttində Feyzullah Quliyev olmalıdır. Bakı şəhərinin baş planının müəlliflərindən biri olan Memar Feyzullah Quliyev. Sabahınız xeyir olsun Feyzullah müəllim.
Salam əleyküm. Dostlarım.
Fezlan Hanım, bugünkü qurultayda süni şəhər salma problemlərinin həlli mövzusunda da çıxış eləyəcəksiniz. Belə deyək də, problemləri onsuz da hamı görür. Onları necə həll etmək olar? Bundan bağlı bir memar kimi fikriniz varmı?
Əlbəttə. Bu problemlərin həlli çox asandır. Mən, məsələn, o dediyim məruzədə qeyd etmişəm ki, keçmişdə, yəni keçmiş Sovet mərkəzində baş planı realizə etmək bugündən, bugün onu realizə etmək daha asandır. Çünki indi qabaqlar, əgər Bakıda biz 98% tikilən bütün tikililərin 98% boş yerlərdə tikilirsə, bugün isə onun 2% ancaq sökülmə hesabına, bugün isə onun 98% sökülmə hesabına 2% boş yerlərdədir. Belə olan halda mən hesab edirəm ki, Bakının baş planı realizasiya etmək daha asandır. Bunun kimi çox misallar çəkmək olar, çünki iqtisadiyyatımız inkişaf etmişdir. Çünki vaxtı ilə bir dənə 16 mərtəbəni 3-4 ilə tutdurduk ki, bugün şükür Allah'a baxırsınız ki, Bakıda nə qədər hündür mərtəbəli binalar var. Əlbəttə, bayaq dediyiniz kimi deyəcəksiniz, o hündür mərtəbəli binalar Bakının görkəmini bozur və onu biz dediyimiz kimi Bakı amfiteatrla yerləşir və bu amfiteatra uyğun tikilmək. Tamamilə bunu mən razıyam. Amma hələ bugün də gec deyil. Bakıda bir çox məsələlər var ki, o problemlərini biz həll edə bilərik. Məsələn, deyirlər tıxaclar yaranır. Tıxacları biz diliyim kimi süni sürətdə yaratmışıq. Əgər baş planda iri həcmli avtobusların nəzərdə tutulmuşdursa, dünyada ekologiya görə ən təmiz nəqliyyat növü olan trolleybus, tramvayın nəzərdə tutulmuşdur, onlar məhv olub, axır bugün heç izi də yoxdur. Onlar yerinə yetirirlərsə və iri həcmli avtobuslar yerinə yetirirlərsə, baş planda bugün möhtərəm prezidentin qərarı ilə 9-10 deməli yol ösürücüləri tikilir. Amma baş planda isə bundan 40-dan çoxdur. Heç olmasa bunların yarısı tikilərsə deməli iqtisadiyyatımız buna imkan verir. Bunlardan ən azı yarısı tikilərsə, yeni magistral yollar baş planında nəzərdə tutulub. Əgər bunlar yerinə yetirilərsə, bəzi magistral küçə, mövcud magistral küçələr genişlənməsi nəzərdə tutulur. Əgər bunlar yerinə yetirilərsə və əgər baş planın konsepsiyasının nəzərdə tutulmuş mərkəzi regionda, yəni ki, tarixi memarlıq abidələri olan zonada, deməli, o baş planın konsepsiyasına uyğun tikillər aparılarsa, yəni bizim o tarixi memarlıq abidələrinə heç bir biganəlik ortaya çıxmazsa və eyni zamanda yenə yad elədik ki, infrastrukturlar həmisini bütün həcmdə əhalinin yerləşdirilməsinə uyğun olaraq bütün həcmdə yerinə yetirilərsə, şəhər ətrafı hazırda zəncirvari tikillərin inkişaf etməsi özü də harda gəldi, təhlükəli zonalarda, üskün zonalarında, hətta yüksək gərginli elektrik xətlərinin altında, yüksək təzyiqli qaz borularının arasında tikilir. Bunların hamısının qarşısı alınarsa, mən hesab edirəm Bakını öz simasına qaytarmaq mümkündür. Aha. Və bir də ən çox Bakının amfiteatrını, onun relifinə memarlarımız biyana qalmayaraq o relifə uyğun layihələr verilərsə, əlbəttə Bakı öz simasına qaytarıla bilər.
Fezlan müəllim, bugün Memarlar İttifaqının 17-ci qurultayıdır, təzə sədr seçəcəklər. Bunun bir neçə gün qabaqda, avqust 28-də də Bakıda tikilməkdə olan bir bina uçdu. Xəbərlərdən də məlumdur, artıq 20 nəfərin meytini çıxarıblar. İndi bu təzə binaları özəl qurumlar tikirlər, özəl tikinti şirkətləri tikirlər. Hökumət bunlara birbaşa keyfiyyətinə nəzarət edə bilmir. Amma belə təkliflər də var ki, Memarlar İttifaqına bir səlahiyyət verilsin ictimai qurum kimi. Onlar bu təzə tikilən tikintilərin keyfiyyətinə nəzarət eləsin. Siz necə hesab edirsiniz, Feyzullə müəllim? Bu nə dərəcədə realdır?
Tamamilə belə forma ya belə bir struktur ola bilər, amma hazırda ümumiyyətlə memarlara doğrudan da səlahiyyət verilmir. Əgər səlahiyyət verilsə, bu hadisələr də baş verilməz. Layihənin memarı yox, tək müəllif yox, onun baş memarı olur. Yəni, bütün bu işlərə konstruksiyadan, geologiyadan, ekologiyadan tutmuş, sanitar infrastrukturdan tutmuş, hamısına cavab verir o.
Fəzunəm, üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Bu təzə tikilən binaların memarları ki var, onlar doğrudan peşəkar memarlardır. Yəni, Memarlar İttifaqının üzvləridir, yoxsa sizin xəbəriniz?
Bilirsiniz, Memarlar İttifaqının üzvləri də ola bilər, olmaya da bilər. Peşəkar da olan var, olmayan da var. Amma məsələ orasındakı, burada memarların 50-nin 50-yədir bu bütün təsirlər. Çünki 50% əgər memar özü təqsirkarsa, 50% də iş adamları təqsirkarsa və qalan bir əsası isə şəhərin memarlığı və şəhərsalma baş idarəsi var. Layihələr hamısı onların senzurasından keçir. Və buradan keçirsə, niyə əgər bu şəhərin baş planına ya onun sonrakı mərhələsi olan müfəssəl plana tikililərin eskiz layihəsinə uyğun olmasın? Əgər uyğun deyilsə, şəhərsalma orada deməli şurası olmalıdır. O layihələr geri qaytarılmalıdır. Və əgər mən peşəkar deyilsə, mənim layihəm orada təsdiq olunmamalıdır. Və ondan başqa, tək Memarlar İttifaqı səlahiyyətinə bu düşmür. Memarlar İttifaqının heyif ki, necə deyirlər, elə bir səlahiyyəti yoxdur. Amma hazırda Respublika Prezidenti tərəfindən dövlət səviyyəsində şəhərsalma və memarlıq Dövlət komitəsi yaradılar. Bu işlərə bütün cavab verən normativ aktlara, bütün bu şəhərdə gedən proseslər, yəni memarlıqla, şəhər salımı ilə bağlı bütün proseslər yəqin ki, bundan sonra daha da dəqiq və yaxşı izlənəcək. Mən belə başa düşürəm.
Fəzlan müəllim, Memarlar İttifaqına hansı səlahiyyət verilsə, biraz yaxşılaşar vəziyyət?
Səlahiyyət odur ki, memarlara məsələn lisenziya verirlər ki, bu memar layihələndirilə bilər. Amma o lisenziya verən adam inanın ki, heç memar yox. Hər hansı mütəxəssis bilinmir kimdir o. Ancaq o dövlət rüsumu və biraz da artıq bir şey alır. Ondan sonra hər bir adama, hər bir memara o deməli lisenziya verir. Məsələn, Rusiyada belə deyil. Rusiyada memara lisenziya layihələndirmək üçün Memarlar İttifaqı verir. Niyə görə bizdə olmasın bu?
Aha.
Ola bilər ki, indi tezə yaranmış yenə bizim komite ilə birgə Memarlar İttifaqı yaxşı olar ki, bu lisenziyanın memarlara verilməsini bu həll eləsin.
Aha. Fəzlan müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə vaxtımız azdır, təəssüf ki, biz sizinlə daha artıq söhbət edə bilmirik. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sizə dəvət etdiyinizə görə.
Sağ olun, bu memar Feyzullah Quliyev idi, Bakının baş planının müəlliflərindən biri. Xəbərlər davam edəcək, xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz.
Gözlənilir ki, gələn il Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi enəcək, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Bərdədəki toyda 25-ə qədər adam zəhərlənib.
Bugün Bakıda Memarlar İttifaqının 17-ci qurultayı başlayır.
Rusiyanın prezidenti Avstraliyaya gəlib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9.18 dəqiqə işləyib və Xəbər Ətərdə sentyabrın 7-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazır, onu bilməyin sırası gəlir.
Redaktorlar bir araya gələcəklər, yazır yeni müsavat qəzeti.
Uçan binanın sahibi həbsinə razılaşmır.
Abutalıbovun mavinin istintaqa çağırıblar.
İnşaat sektoru üçün tələ hazırlanır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Uçan binanın sahibi həbsinə razılaşmır, yazır Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında yazılan görə Yasamal rayonunun Uçan Muxtarov küçəsi 185-də yeni inşa olunan binanın uçması ilə əlaqədar saxlanılan mütəfəkkir Əmənzənin baş direktoru Əli Muradov və qurumun bir neçə əməkdaşı barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayəti verilmişdi. Əli Muradovun vəkili Əlibala Rzayev bildirib ki, müdafiə elədiyi şəxsə qarşı tikinti təhlükəsizlik qaydalarını pozmaq, tikinti qaydalarını pozma maddələrinə iddiam irəli sürür və Əli Muradov bu maddələrin hər ikisini əsas sayır. Təqsirləndirən şəxs iddia edir ki, tikinti qaydalarını pozmadan söhbət gedə bilməz, çünki onun əlində tikinti aparmaq üçün bütün icazə sənədləri var. O ki, qaldı tikinti təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına, Rzayev deyir ki, bu iddiamda hələlik sübut olunmayıb, çünki ortada çökmənin məhz tikinti qaydalarının pozulma səbəbindən baş verməsi barədə də yekun rəy yoxdur.
Hökm mühafizə orqanlarından APA-ya verilən məlumata görə dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının mavini Rauf Pənahov, Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəisi Baş Memar Akif Abdullayev, həmin idarənin Yasamal rayonu üzrə kuratoru Fəxri Aydəmirov, qanunsuz tikillər və layihələr sektorunun müdürü Qafar Əhmədov idarənin başqa mütəxəssislərini istintaqa çağırıblar. Onlar uçan bina ilə bağlı ifadə veriblər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri daha sonra sərbəst buraxılıblar. Mənzil Kooperativ Təsərrüfat İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəməvsi artıq bir salı bail təcridxanasına köçürülüb.
İnşaat sektoru üçün tələ hazırlanır. Bunu Gün Səhər qəzetinin baş yazısı belədir. Gün Səhər qəzetinin yazdığına görə hakimiyyət Qazaxıstan modelini müzakirə eləməyə başlayıb və millət vəkili Əli Əhmədov deyir ki, hökumət belə bir qərarı müzakirəyə başlasa, həm millət vəkili, həm də iqtisadçı kimi biz sizə öz təkliflərimizi verəcəyik. Hökumət tikinti sektorunda nəzarəti gücləndirmək üçün axtarışlara başlayıb, əldə etdiyimiz məlumatlara görə hazırda rəhbər dairələrdə tikintiyə nəzarət sayəsində Qazaxıstan təcrübəsinin tətbiqi imkanları müzakirə edilir. Həmin modelə görə hökumət tikinti şirkətlərinin inşa elədiyi bütün yaşayış binalarını pulla alaraq dövlət fonduna keçirib yenidən bazar qiymətinə uyğun əhaliyə satır. Mənbənin bildirdiyinə görə hazırda Qazaxıstanda tətbiq olunan variant üçün Azərbaycan üçün daha yaxşı variant sayıla bilər və mənbə bildirib ki, Gün Səhər qəzetinə bu modelin 3 vacib fərqi var. Birincisi, müstəqil kapitalın sürətlə artmasına imkan verməmək. İkincisi, məqsəd əhalinin yüksək bazar qiymətlərinə mənzil almaq məcburiyyətində qoymamağa xidmət edir və üçüncüsü, ən mühüm isə binaların keyfiyyətinə təminat yaratmaqdır. Gün Səhər qəzetinə məlumat verən mənbə hesab edir ki, binalar dövlət tərəfindən alındığı üçün onların keyfiyyətinə maksimum şəkildə nəzarət olunacaq. Millət vəkili Vahid Əhmədovun sözlərinə görə isə bu işə indi başlamaq artıq çox gecdir, çünki Bakının əsas hissəsinin yenidən qurulması demək olar ki, başa çatır. Şəhər ətrafı ərazilərdə hündür mərtəbəli binalar inşa eləmək üçün isə tikinti şirkətləri o qədər də həvəssiz deyillər. Millət vəkilinin sözlərinə görə Bakı şəhərində tikilən və tikilməkdə olan minlərlə hündür mərtəbəli bina var ki, onun real qiymətini müəyyənləşdirmək çox çətindir. Dövlət yeni tikilən binalara bir tikinti şirkətlərinin isə başqa bir qiymət qoyacaq və dövlətin öz qiymətlərini məcbur diktə eləməsi tikinti şirkətlərin iflasına gətirib çıxara bilər. Və bu Gün Səhər qəzetində müsahibə verən iqtisadçı deputatlar hesab edirlər ki, bununla bağlı məsələ daha dəqiq müzakirə olunmalıdır və bütün təkliflər müzakirə olunandan sonra bu haqda hansısa qərar qəbul eləmək olar.
Quş ətinin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə artıb, bunu EXO qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə, deməli, 2 manatdan 4 manata qalxıb quş ətinin kilosu. Bunu da qəzet əlaqələndirir, yemin, quş yeminin bahalaşması ilə əlaqələndirir 80%-ə qədər və deməli, bildirib, deməli, Quşçular Cəmiyyətindən Aydın Vəliyev, Respublika Quşçular Cəmiyyətindən Aydın Vəliyev APA agentliyinə bildiribdir ki, indi deməli Azərbaycanda özəl quşçuluq təsərrüfatlarının 80%-nə qədər fəaliyyətini dayandırıb. Bu da quş ətinin, quş yeminin bahalaşması ilə bağlıdır. Ekspertlər təklif edirlər ki, vəziyyətdən çıxış yolu əlavə dəyər vergisi quş yeminə tətbiq olunan, ixracda ixrac olunan, idxal olunan quş yeminə tətbiq olunan əlavə dəyər vergisinin azaldılması da indi Azərbaycana quş yemi əsasən Rusiya, Türkiyə və İrandan gətirilir. Həmin quş yemi 50-70% bahalaşıb. Eho qəzeti yazırdı bunu.
Ayna 525-ci qəzet yarışı Aşbağın həm mərcəsləri Azərbaycana gəlməcək. Avropa Şurası Parlament Asambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərcəsləri Andres Herkel, Estoniyadan olan deputat və Böyük Britaniyadan olan deputat Tony Lloyd oktyabrın 1-də 5-də keçiriləcək sesiyaya qədər Azərbaycana gəlməyəcəklər. Bu barədə Andres Herkel özü qəzetə məlumat verib, APA-ya, daha doğrusu məlumatı APA-ya verib. Avropa Şurası Parlament Asambleyası Monitoring Komitəsinin iclasının keçiriləcəyini söyləyib və bildirib ki, Parisdəki həmin iclas üzündən biz Azərbaycana burada gələ bilməyəcək, amma Azərbaycandakı vəziyyəti daim nəzarətdə saxlayacağıq.
Jurnalistlər həbsdə cəzalandırılmamalıdırlar. Elmira Süleymanova ombudsman daha sivil cəzanın tərəfdarıdır. Bunu da bugünkü Ekspres qəzeti yazıb. Elmira Süleymanova deyib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının erməni əsirliyindən azad olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırıblar. Bu istiqamətdə bəzi məsələlərə nail olsalar da, hələlik 3 azərbaycanlını azad eləmək mümkün olmayıb.
Və Bakıda səfərdə olan Thomas Hammerbeck, Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı bildirib ki, hakimlərin əmək haqqının qaldırılması rüşvətxorluğun qarşısını almaq üçün mühüm addımdır. Bunu Thomas Hammerbeck dünən Gəncədə səfərdə olarkən deyib.
Thomas Hammerbeck-ə siz də sual verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun bugün qonağı olacaq Thomas Hammerbeck, Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı. Siz sualları bizim saytımız vasitəsilə verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, forum bölməsində Hammerbeck-ə öz suallarınızı yerləşdirin. Artıq xeyli sual var saytımızda. Qəzetlərin icmalını davam elətdir. Deməli, Şəmkirdə ən qədim tikili aşkar olunub. Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndində aparılan arxeoloji qazıntılar vaxtı Qafqazın ən qədim tikilisindən biri aşkarlanıb. Bu barədə ərazidə tədqiqat aparan beynəlxalq elmi ekspedisiyanın rəhbəri məlumat verib, aşkar edilən yaşayış binası təqribən 2500 il bundan əvvəl tikilib. İndi ərazidə Azərbaycan, Almaniya və Gürcüstan alimləri tədqiqat aparırlar. Məlumatı bugünkü Ayna qəzeti dərc eləyib.
Və salam, bunlar bugünkü sentyabrın 7-sində çıxan səhər qəzetlərinin icmalıydı. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov. Və xəbər ətərdən ayrılmasız biləcəksiniz ki, dünən dünya ən böyük adamlarından birini də itirib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbər ətəri biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 25 dəqiqə və 101.7 FM-də xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Burada bir daha xatırladaq ki, bu verişi Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asmaq olar. AM 1530 və 1296 tezliklərində və Azadlıq Radiosu.az saytında internet üzərindən də. Bu xəbər ətərdən sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun proqramları 14-24 verişi ilə davam edəcək.
Gənclərə din lazımdırmı? Dindar gəncin digərlərindən üstünlüyü nədədir?
Dindən yapışan insanlar ondan tam yapışsalar, onda inkişafa nail olarlar.
Gəncin dinə inanması biraz hardasa qeyri-normaldır. Dinə daha çox insan qocaldıqca, yaşlaşdıqca inanmağa məcbur olur.
Bəs dindar olmayan gəncləri narahat edən nədir?
Tanrıya inanmayan birisi olduğunu biləndə, hətta sənə məsələn çörək satmaqdan belə çəkinirlər. Bu tipdə dindarlar çoxdur. Azərbaycan bugün tamamilə dini bir dövlət olsa, burada məsələn mənim bir deistin yaşaması üçün nə qədər imkan olacaq?
Gənclərin inanc seçimindən xəbərdar olmaq üçün 14-24-ü qaçırmayın. Müsəlman, xristiyan və deist gəncin söhbəti hamınız üçün maraqlı olacaq.
Kəşlərin 14-24 verilişinə xəbər ətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. 9-a 25 dəqiqə qalmış. Xəbər ətər səhərlik davam edir.
Dünən dünya özün opera səhnəsinin ən böyük tenorlarından birini itirdi. Luciano Pavarotti-ni. Luciano Pavarotti öz haqqında deyirdi ki, o ancaq elə belə böyük adam deyil, onun bir zeybi var. O da elə böyüklüyündədir, amma söhbət burada səhnə böyüklüyündən getmirdi. Öz fiziki göstəriciləri nəzərdə tuturdu. Luciano Pavarotti haqqında daha nələr deyilirdi? Bu haqqda Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Hai sera, anni demne, sagliette, tu sai adù.
Opera
opera əfsanəsi hesab olunan musiqiçi Luciano Pavarotti bugün səhər Modenadakı evində vəfat elədi. Hələ ötən il İtaliyalı tenorda mədaltı vəzni xərçəngi tapılmışdı. Amma meneceri Terry Robin deyirdi ki, Pavarotti sonuncu anına kimi də xərçəngi başa əməyib. Çünki maestro yaşamağı həddindən artıq sevirdi. Pavarotti 72 il əvvəl 1935-ci il oktyabrın 12-sində İtaliyanın Modena şəhərində anadan olub. Pavarotti dünya şöhrətli Placido Domingo, Jose Carreras'la bir səhnəni paylaşıb. Pavarotti hər zaman irəlidə öndə olmağa can atırdı. Öz də etiraf edirdi ki, onun həyatda bir prinsipi var, o da öndə olmaqdır. O öz həmkarları Placido Domingo'dan, Jose Carreras'dan heç vaxt geri qalmamağa çalışırdı. Pavarotti deyirdi ki, əgər soruşsaz ki, həyatda mənim səhvim olub mu? Cavab verərəm ki, bəli.
A mistake is not a musical mistake.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
That is a big mistake.
Pavarotti köklüyündən narazı olsa da, öz də deyirdi ki, onu Allah xüsusi olaraq seçib. Allah onun səs tellərdən öpüb. Çünki o insanları xoşbəxt eləməyə bacarır. İtaliya musiqisini dünya səhnələrinə çıxaran onu tanıdan Luciano Pavarotti dünyanın ən məşhur 40-dan çox opera səhnəsində oxuyub. Pavarotti iki dəfə ailə qurub, birinci yoldaşı Adue ilə 35 illik ailə həyatından sonra ayrılıb. 3 qızı var. Sonradan maestro öz katibəsi 26 yaşlı Nicoletta Mantovani ilə evləndi. 200 uşaqları olsa da onlardan yalnız biri sağ qalıb.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Sırada idman xəbərlərdir. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bu səhər idman xəbərlərini bizə Marif çatdıracaq. Marif Çindizadə. Buyurun.
Cümə axşamı Gürcüstanla oyunun hazırlığına başlamaq istəyən Şahin Dünyev qəfil problemlə üzləşib. Belə ki, neftçinin yeni baş məşqçisi Vlastimil Petrijella, 5 futbolçunu Samir Əliyev, Ramin Kuliyev, Aleksandr Çertaganov, Branmir Subaşiç və Ramazan Abbasovu yığmanın düşərgəsinə buraxmayıb. FIFA-nın mövcud qaydalarını əsas gətirən Petrijella oyunçuları Gürcüstanla qarşılaşmaya yalnız 48 saat qalmış yığmaya buraxacağını bildirib. Dünyev isə öz növbəsində lazım gəlsə Gürcülərin önünə 10 futbolçu ilə çıxacaqlarını deyib. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan 21 yaşlılardan ibarət futbol yığması sentyabrın 8-də Yunanıstanla qarşılaşacaq. Rəqib komandanın nümayəndə heyəti artıq Bakıdakı Parkin otelində məskunlaşıblar. Oyun bugün ayın 8-də saat 18-də başlayacaq. Avqustda Polşanın Grotzilin klubuna transfer olunan Şaşa Yunusoğlu hələ də yeni komandasının heyətində debüt edə bilməyib. Bununla belə Azərbaycanlı müdafiəçinin meydana çıxmasını əngəlləyən işçi vizası ilə bağlı problem artıq həllini tapıb. Düzdür, komandanın baş məşqçisi Jelinskinin qarşıdakı oyunlarda Şaşaya start heyətində yer verəcəyi inandırıcı görünmür.
Çox sağ ol, Marif. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Xəbərətlərin bu saatı olan verilişi yekunlaşmaq üzrə də əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisi deyir ki, büdcə sektorunda kəskin maaş artımı gözlənilmir.
Dünən axşam Bəzirəkipörde 25-ə yaxın adam zəhərlənib.
Bugün Bakıda Memarlar İttifaqının 17-ci qurultayı başlayır.
Və Rusiyanın prezidenti Avstraliyaya girir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. 12 ay nəticələrinə görə Azərbaycanda inflasiya 15% olub. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko belə deyib. O, gələn Azərbaycanda inflasiyanın səviyyəsinin aşağı inəcəyini gözlədiyini bildirib. Kramarenko deyib ki, hökumət büdcənin neft asılılığını azaltmaq üçün qeyri-neft sektorundan büdcəyə vəsait də cəlb eləməsini gözləndirməlidir. O, həmçinin bildirib ki, büdcə sektorunda kəskin maaş artımı gözlənilmir.
Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanının Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Emil Süleymanov həbs olunub. Hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbənin APO-ya verdiyi məlumata görə Emil Süleymanov insan hüquqları ilə məşğul olan şəxslərə şərait yaratmaqda günahlandırılır. APO onunla birlikdə daha bir neçə nəfərin həbs olunduğunu bildirir. Amma nə Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, nə Baş Prokurorun mətbuat xidmətlərinin əməkdaşları Azadlıq Radiosuna müsahibələrində xəbəri təsdiqləməyiblər.
Bərdədə 25-ə yaxın adam toyda zəhərlənib. Onları toksikologiya və reanimasiya şöbələrinə yerləşdiriblər. İlkin ehtimallara görə onlara toyda verilmiş qida zəhərlənməsinə toyda verilmiş qida səbəb olub. Hadisə barədə həkimlər ətraflı məlumat verməyiblər. Üç gün qabaq da Bakıda 50 nəfərdən çox adam qidadan zəhərlənib.
Uçmuş binanın altından bütün cəsədlər çıxana kimi axtarışlar davam etdiriləcək. Fövqəladə Hallar Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tural Müseyev belə deyib. Dünən söküm binanın dağıntıları altından 2 meyit də çıxarıblar. Bununla dağıntılar altından çıxarılan cəsədlərin sayı 20-yə çatıb. Daha 5 nəfərin cəsədinin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur.
Bugün Memarlar İttifaqının 17-ci qurultayı keçiriləcək. Azərbaycan Memarlar İttifaqının sədri vəzi Hafiz Əmirxanov deyib ki, tədbirdə quruma yeni sədr seçəcəklər. Qurultayda bir sıra məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaq. Bundan başqa memarlar çox mərtəbəli binalar haqqında rəylərini də açıqlayacaqlar.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir neçə gün müdafiəsinin Nazirlikdə görüş keçirmələri ilə bağlı təkliflərinə rədd cavabı verib. İnsan Hüquqları Təşkilatları Monitorinq Qrupunun üzvləri Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Nazirliyin təhsilxanasında saxlanılan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enlo Fətullayev ilə görüşmək niyyətində olublar. Amma Azadlıq Radiosuna Monitorinq Qrupunun üzvü Navid Acəfərovun verdiyi məlumata görə Nazirlik dünən təklifə yox cavabını verib.
Bugün Roma Papası 16-cı Benediktin Avstriyaya səfəri gözlənilir. Gözlənilir ki, o 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı qırılan Avstriyalıların ruhuna ehtiram ifadə edəcək. Papa həm də bir sıra beynəlxalq təşkilatların Viyanadakı nümayəndəliklərinə müraciət ünvanlayacaq.
Rusiyanın prezidenti Avstraliyaya gedib, bu Vladimir Putin Avstraliya prezidenti kimi birinci səfərdir. Səfər çərçivəsində Putin Amerikan prezidenti George Bush-la da görüşəcək. Prezidentlər Sidney-də Asiya Sakit Okeanın hövzəsi ölkələrinin sammitində iştirak edəcəklər. Avstraliyanın xarici işlər naziri Alexander Donner deyir ki, Vladimir Putin səfər vaxtı Avstraliyadan uran alınması barədə razılaşma imzalayacaq.
Tezliklə Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden yeni videoda görünəcək. O, 11 sentyabr hadisələrinin 6-cı il dönümünü bayram eləyəcək. Bu elanı İslamcı Yaraqların web saytı yayıb. Saytda həmin videodan bir foto da yerləşdirilib.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda çatdıracağı son xəbərlər idi və sonda hava məlumatına nəzər salaq.
Bakıda hava dəyişkən bulutlu, amma yağmursuz olacaq. Gündüz şimal, axşam cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 32-35 dərəcəyə düşəcək.
Bugün rayonlarda da yağmur hava gözlənilir, amma burada qərb küləyi əsəcək. Temperatur 33-37 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlərin bu saata çatdıracaqları xəbərlər isə bu qədər. Burada verilişimiz başa çatır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri indi 14.24 proqramı ilə davam edəcək. 14.24-dən sonra saat 9-da 101.7 FM-də yenə sizinlə birlikdə olacaq. Həmin verilişdə siz həm də biləcəksiniz ki, Lukaşenko hakimiyyəti yenə Avropa Birliyinin hədəfindədir və işsizlik və səfirlik problemlərinin yeni həlli yolda tapılıb.
Bu reportajlara siz səhər saat 9-da 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa biləcəksiniz. Növbəti 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz olacaq. Hülbiyyə Səcdəli
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM.